Farg'onada chiqindi tashish xizmatidagi qonunbuzarliklar fosh etildi. Aholiga 2 milliard so'm qaytariladimi? Farg'ona viloyatida chiqindilarni olib chiqish bilan shug'ullanuvchi xususiy korxona Tozalik sanitar servis mas'uliyat cheklangan jamiyat faoliyati raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan o'rganildi. Tekshiruv davomida ushbu korxona tomonidan aholi manfaatlariga zid holatlar aniqlangan. Jumladan, xizmat ko'rsatilmagan xonadonlardan pul undirilgan. To'lov miqdori xonadonda yashovchi a'zolar soniga to'g'ri kelmagan. 2 kishi yashaydigan uydan 5 kishiga mo'ljallangan to'lov talab qilindi. Chiqindilar belgilangan grafik bo'yicha tashib ketilmagan. Tariflar yangilangani haqida aholiga o'z vaqtida ma'lumot berilmagan. Qonunbuzarliklar natijasida aholidan asossiz ravishda 2 milliard so'mdan ortiq mablag' undirilgani aniqlangan. Ayni paytda mazkur mablag'ni aholiga qaytarish bo'yicha ko'rsatma berilgan va bu jarayon nazoratga olingani aytilmoqda. Mazkur holat chiqindi xizmatlari sohasida aniq nazorat va adolat tartibini joriy etish zarurligini yana bir bor ko'rsatmoqda.